Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi Popkasta. Moje ime je Klaudija, z menoj pa sta Marko Soršek Soki in Nika Nemanič. Dobrodošla, pozdravljena.
Živjo, zdravo.
Če kar začnemo, Marko, tebe ljudje najbolj poznajo kot bobnarja skupine Elvis Jackson, kot dobrodelneža, znan si tudi po projektu 20 za 20. Malo manj znana je pa Nika, tvoja partnerica, sopotnica in tudi v bistvu poslovna partnerka.
Ja, lahko tako nekako rečemo, ja.
Kako bi jo ti predstavil?
Ja, zelo dobro vprašanje. Kot zelo zanesljivo, to moramo najprej povedati. In zelo, bom rekel, organizirano in idejno močno. Ostalo naprej leti samo.
Hvala.
V redu, ne?
Čisto zelo. Okay, okay. Za prvič ne ti bo, no.
Se še enih par stvari, ampak tis, okay. Tis kasneje.
Nika, kaj pa ti praviš o svojem partnerju?
Marko je zelo, zelo poseben človek. Ogromno srce ima, nikoli res ne vem, kaj se mora zgoditi, da bo on odpovedal eno stvar ali jo pa prestavil, pa ima lahko na tisti dan 1000 stvari, pa bo najdel čas še za 1001 stvar, tako da to res ceni pri njemu, res je zagnan, obožuje to, kar dela in dela to, kar ima rad in to se mu res vidi in zdaj imam kar malo kurje poti, no, da jaz ceni pri njemu to iskrenost in to zagnanost in to ljubezen, ki jo v bistvu razdaja okrog, ja, za vse mlade in tako, no.
Hvala,
tako
bi jaz zelo lepo rekla, si, no, to povedala, ne?
Ja. Vsakeč znova me v bistvu preseneti, koliko ima še neke energije, koliko v bistvu se trudi, da dela dobro in to me na nek način pol tudi mene gor drži pa vsem o temu, ker včasih si utrujen in si misliš, joj, pa imam dovolj vsega, ampak ne, on kar gre in kar naredi in na pot in levo in desno in iz enega koncerta in iz enega projekta na drugega in si včasih mislim, od kje? Ampak kar jemlja nekje iz ne vem, iz kje ven, no, tako da.
Ja, veš, tak, ko tečem, tak priteče še en jaz mimo, veš, in imam.
Včasih mislim, da bi se mogel klonirati, sem zgleda se narabi, ne?
Ja. Zdaj, ko si že omenila to dobro, ja, zna si tudi po svojih dobrodelnih projektih. Eden izmed teh bo zdaj, v prihajajočih dneh, 130 bobnarjev na kupu.
Ja, že sliši se posebno.
Ja.
Obletnica projekta je tukaj, torej 10. obletnica projekta 20 za 20. Torej, mi smo se že 10 let nazaj tule nekje pogovarjali o projektu, ko je bila obdarjena prva šola. In, no, zdaj jih je pa 130. In seveda je ob 10. obletnici potrebno nekaj pripraviti in narediti in smo se na tak način zamislili, kaj če bi simbolično povabili 130 bobnarjev in bi simbolično bobnali za obdaritev naslednjih 10 šol kot 10. obletnica. In to se bo zgodilo.
Ja, super, ampak pri tem projektu nisi sam, pomaga ti Nika, pomagajo ti še številni drugi.
Ja, tako, to je, bom rekel, zelo, mislim, že sam tako kot gledam, to je organizacijsko tako obsežna stvar, da bom rekel, da ni samo, bom rekel, tista fizična organizacija in koordinacija in vse skupka zraven spada, ampak je to tisto, ko pol se v enem momentu čustveno sesut ali pa utrujen, ne. Veš, in takrat rabiš tudi, ne sam, bom rekel, poslovne partnere, rabiš tudi veliko bolj ljudje, ki so ti bližje, ne, ker enostavno ne gre drugače funkcionirati, mislim, ker si skozi napet, tudi, veš, spanec je slab, ker je po noči razmišljaš o tem, koga poklicati, jaz na koncu sem z preko 130 bobnarji v resnici v kontaktu, plus veliko donaterjev, ki pomaga projektu in časa zmanjkuje, ne. Bolj pa se še tu družina, ne? O kateri bomo zihar kaj povedali. Ne?
Bomo, zagotovo.
Ne, ampak tu sem jaz želela izpostaviti to, ne, da veliko je dela, veliko je nekega odrekanja, veliko je neke organizacije in jaz mislim, da sva mi dva odlična, kar se tega tiče, da ko tebi zmanjka nekaj, pridem jaz s svojimi idejami. Ne? Na nek način se vedno dopolnjujeva. Tudi ko jaz rabim neko stvar, ali glede koncertov, ali glede organizacije. Mi vedno Marko pride z neko idejo in v bistvu nama glava skozi laufa in jo v pogonu in se v bistvu sam dopolnjujeva en drugega. Tako da imamo tudi zvezek ponavad sabo in si pišemo neke stvari in se nam v bistvu konstantno neke nove ideje porajajo. No? Tako da tle se mi zdi, da je ful dobar, da dopolnjujeva drug drugega. No? In da pol vedno speleva v neko celoto, definitivno so tukaj tudi ljudje, ki pomagajo, ki so organizatori in so organizatori in so hvaležna, da lahko delava s tako ekipo. No? In pri temu projektu in pri marsikirih drugih
projektih. Vse posod je v bistvu principu, vse posod tak stvar teče. Ne?
Tako.
Če se malo dotaknemo zdaj najprej tega prihajajočega projekta 130 bobnarjev, Marko, omenil si že, 130 številka sama po sebi ni malo. Kako dobiš nakup 130 bobnarjev? Kje sploh najdeš 130 bobnarjev?
Nas je. Ja, jaz bi rekel, da to zajema definitivno neko obdobje dela in torej neka leta izkušenj. Že tukaj spoznaš številne glasbenike, bobnare in ko si skozi veš aktiven, se jih srečuješ in pogotoviš, da imaš v telefonu precej številk bobnarjev in naenkrat začneš in ko začneš, greš, ne greš več nazaj, ne ustrašiš se več, samo gas.
Na glavnem trgu v Mariboru se boste zbrali?
Drži, torej ja. Nedeljo 8. septembra.
Ja.
Noro.
Za dobrodelnost, seveda.
Seveda. Če že ima projekt, dobrodelen projekt svojo obletnico, bo tem duho tudi. Ker ta dobrodelnost, bom rekel, je, pa jaz niti ne rečem, da je dobrodelnost, ker je bolj družbeno odgovorno. Ne? Zato, ker novi inštrumenti romajo na osnovne šole. Ne? In osnovne šole, jaz jih gledam takole, naj bi pojenujali neko osnovo, ali kot imamo v športu, v kulturi, umetnosti in tako naprej. Zdaj pa, moderna glasbila so manjko v šolah in ni situacija tako rožnata ali pa, bom rekel, samomevna, da šole to imajo. Ne. Nekatere ja, nekatere večinoma ne. Ne. Nekatere imajo tudi zelo instrumente v zelo slabem stanju. No in potem pride en sok iz idejo, kaj če prinese en bas kitaro, električno kitaro, akustično kitaro, bobne in naredijo šolski bend. In točno to se je začelo dogajati. Veliko mladih glasbenikov je nastalo, dobili so tudi, bom rekel, veliko motivacijo za delati in šole so začele tudi se pokazati oziroma nastopati izven šolskih prostorov in je najlepše videti. Ne? No, zdaj pa, če pogledam, kaj me še bolj žene v to, je pa to, da so v bistvu, bom rekel, cici stranski učinki vsega tega, če lahko tako izrazim. To pa je, recimo, kar lahko rečem o pripovedovanju staršev in učiteljev, primer, zboljšanje ocen, boljši odnosi med seboj, manj tega nasilja, kreativnost, motorične sposobnosti se zboljšajo. Veš, tak, dobiš ene stvari, ko rečeš, a to je s tem povezano, to se lahko tako zgodi. No, in ja, vse glasba je terapija, na koncu koncu tudi, če tako gledamo. Ne, in tule ni nikoli konca. Torej, ne glede, kdaj začneš, ne, nikoli ne boš končal.
Tudi mnenja sem, da bi mogoče mogla biti malo večji, med večji pomen v šolah, ker se mi zdi, da vsi se ženajo za drugimi predmeti, pa nočem zdaj reči, da nimajo drugi predmeti dovolj velike teže, ampak se mi zdi, da glasba je na nek način vsem malo bolj postavljena v ozadje. Ne? V bistvu je pa ful zdravilna. Ne? Ali smo dobre volje, si damo eno zvrst mogoče gor, smo slabe volje, si damo drugo. Delamo, si damo spet neko tretjo zvrst glasbe. V bistvu midva glasba je z nama vsak dan, cel dan, z najnima otrokama je v bistvu skozi v ozadju in se mi zdi, zakaj se postavlja mogoče malo bolj na stranski tir. Ne? Škoda je, ker se mi zdi, da vseh nas ful različna čustva izvabi ven. Ne? In upam, da bo s tem projektom in z vsemi temi glasbili postali mogoče mečkom bolj pomembna tudi v osnovnih šolah, kot v vsakdanjem življenju.
Na koncu v naši družbi, ne? Ja. Če tako gledamo, se glasba je del vsak dana, mislim, da se non stop z nami, ja. Kakokoli obrneš. Samo okusi so različni. Ne?
Tako.
In lepo je videti, ni lepo videti, kakšne mlade glasbenike, ki igrajo razne inštrumente, so nasmejani, Ne, ni to lepo videti. Ne. Pol pa še zveš do veliko drugih nekih lepih situacij, ki pride zraven. Ne. Kar je to pa ful pomembno, da tudi okolica, okolje, v katerem živimo, zaupa recimo takšnim zgodbam. Ne. Jaz tudi ne vem, kako je ratalo priti do 130 osnovnih šol. Ne. Če gledamo tako, da je bilo 2-3 leta malo zatišja ne, zaradi situacije, ki vemo, o čem govorim, ampak ja, glej, kljub temu je uspelo prideti do 130 šol. Ne. Ampak, se pravi, imel sem, ko sem malo gledal za nazaj, mislim, da že imam to težavo, da ne več, ki sem bil, ne pozabim, ne, občasno. Ampak, ja, mislim, da v letu 2018 sem, mislim, da je bilo rekordno, a 56 osnovnih šol je bilo obdarjenih, zglazbili celo enem dnevu, enkrat 4. Naenkrat, ne, na dan. Mislim, in to, ko gledaš nazaj, si misliš,
kako že?
Kako, ja, mislim, kako? Ne vem, če, ne vem, ne znam biti nazaj, pa si reči, da je to mogoče, no. Ampak je, enostavno se je zgodilo.
Da se je zgodilo in je bilo uspešno, potrjuje tudi to, da si uspel privabiti zdaj na ta dogodek, pa tudi že prej, številne znane obraze, svoje kolege glasbene, tudi tokrat ne bo drugače, spet te bojo podprli. Kdo se pride?
Ja, v tej zgodbi je, mislim, da če bi tak prek palca rekel, je preko 40 glasbenikov, ki so podprli projekt. Seveda, zdaj pa 40 glasbenikov povabiti je malo obsežna zadeva, ampak 10 simbolično. No, in sem se vračal skozi čas. In da so nekatere zgodbe povezane bile iz mladosti, iz menoj. Skratka, to, kako bo to izgledalo? Torej, to bo en velik oder, na katerem bodo stali bendi, brez bobnarja, ker jih bodo imeli pred sabo dovolj. Ne, torej, vsaka skupina, oziroma glasbeni izvajalec, bo igral 130 bobnarji.
Wow.
To še doben ni naredil. Sem jih vprašal, pravijo, da ne, da je to nova izkušnja. No in to je že zanimivo. Pa še kar pa je to, kaj nam pa predstavlja ziv, ni bilo dobenih vaj. Ne, ne. Bili so bobnari, izbrani bobnari, imajo navodila, torej mi smo skozi kontakto in vadimo nadaljavo. In kako bo, bo. Ampak ne delamo zdaj bistvo čisto prvič tega, ne. 3 leta nazaj je bilo Maribor že en tak dogodek, kjer je 100 bobnarov bobnalo, v živo. Ja, zdaj pa je pa tako, ne, z nami bodo super prijatelji glasbeni. Torej, Tomi Meglič, Sidarta, ne, definitivno bo hit Sidartin. Niti ne rajmo meniti, vemo, kjer bo. Pol je Gregor Skočir, Bigfoot Mama, Matjaž Jelen Šankrok, Titka pride, pol pa pridel moj Elvis Jackson, ne, prez Elvisa ne gremo nikamor, tudi pol Alo Stari, Happy Home Quizzle, Leonard, U Generacija, no, moj prvi odrski nastop 92. leta bil pa za čudežnimi polje, tako da čudežna polja. Sem koliko spustil? Upam, da ne.
Mislim, da ne. Ja.
No, definitivno, to je, govorim, to je srče programa, ampak brez še ene moje skupine The Rockers, s katerimi smo pa bistvo začeli ta projekt z bobnari, pa tudi ne bo. Torej, tudi enajst bendov.
Ampak dobrodošel je pa vsak.
Absolutno, dobrodošel je vsak. Nekako tudi sem si želel, da bi to bil dogodek, ki bi rekel, to je poanta vsega tega, da zbobnamo ljudi na kup v dobrem, ne slabem, v dobrem duhu, v pozitivnem, s pozitivnimi mislimi. Ne. In zato sem tudi želel, da ljudje lahko pridejo prosto tja. Torej, vstopnina ne bo, bo pa ene dve urci hudega adrenalina. Ne, Nika?
Absolutno.
Ja.
Adrenalin imava midva že po moje.
Ja.
Mesec pa pol, ampak no, zdaj je pa na najvišji ravni.
Zdaj pa tako bom pa rekel, še ena stvar, ki jo bi pa tudi rad podaril, zdaj že, kam se lahko pogovarjamo, če mi dovolita še tole. Meni je v zadnjem času res že na nek način hudo, bom rekel, prositi ljudi za donacije, ker jaz denar oziroma sredstva potrebujem za nakup inštrumentov. In zdaj, na to, kako se nam zdi zadnje leta obračajo stvari, nas praktično bi mi pa domače rekli cuzajo na vsakem koraku. Ne? In zdaj, veš, to ni zdaj čist, bom rekel, dobrodelni dogodek, ki je družbeno koristni dogodek. In sem se odločil tako, da bom poiskal partnerje, torej podjetja, ki so že sodelovala z mano in tudi takšna, ki še niso, ki sem jih začutil, da bi bili za stvar, sem jih tudi prosil. Ne? In moram reči, ona, kam potrkam, ni zavrnil nihče, povabila k podpori projekta, tako da sem praktično že skoraj da izpolnil cilj 10 šol, kar me zelo veseli. In tukaj recimo, če samo lahko toliko menim, ko smo se pogovarjali o štartu tega dogodka, to ni enostavno. Jaz sem vedel, kaj me bo čakalo. Ne? Nekega, zato pa nekega poletja enostavno ni bilo nekih počitnic, nekih sproščenih situacij, ker je res to kompleksna tvorba. Ne? Ampak prišlo je do enega spet okoliščin. Sem se rekel, zdaj, če bomo dobro, ne, gremo delati, gremo dobrodelno, gremo nekaj narediti. Ja, super, samo kdo bo to delal? Ne, še enkrat to shodati skozi. Ampak mi je pol bila tista motivacija, ker so bili recimo nedoločeni podjetniki, so rekli, gledajte, pa bomo mi dali zraven malo več, pa ne, te to motivira, ne, za to, da bo šlo naprej. No, se tu bi se eno gospodu rad zahvalil, ker je mogoče, če ne bi tisti splet okoliščin nanesel, ne, ker se nismo nič poznali, ampak začem spet okoliščin je prišel, in je ekipa iz pač podjetja Lunos rekla, glej, mi vidimo eno veliko družbeno korist tukaj in če je to problem, da te strah teh stvari, bomo pa mi toliko pomagali zraven, da te več ne bo strah. In točno tako je bilo in tako so še ostali nekako v tem, kako bi rekel, zaporedju in energiji sledili naprej in je bilo na srečo toliko lažje, ker dogodek se še ni zgodil, pa smo že skoraj na cilju. Ne. In zato pravim smatram, da je to čist nekaj drugega, že zar smo vajeni, ne, ker je res ena taka emocionalna stvar. Ne. Tukaj, jaz že zdaj le, so mi parkrat solze tekle, ker se toliko lepih stvari vmes tudi zgodi.
Ja, super. Ampak zdaj pa, če še skočimo malo na tebe, Nika. Kaj pa ti delaš v tem projektu? Kaj je tvoja vloga? Verjetno se zdaj marsikdo sprašuje, ko nas posluša, kaj pa potem ona dela?
Ja, kaj delaš?
Prvo kot prvo, te podpiram po vsemu temu, ker je Marko precej odsoten. Druga stvar, ki bi jo jaz izpostavila, tako kot sem že prej povedala, ko njemu zmanjkajo neke ideje, koga pripeljati, kakšen vrstni red narediti, koga od bombnerjev še kontaktirati, jaz tukaj dostkrat uskočim, ker ko prijaš do neke slepe ulice, ker ti glava že toliko dela, da enostavno več ne veš, kaj in kako bi, takrat jaz rečem, kaj pa ta, kaj pa to, kaj pa tisto, a si on ga kontaktiral, da je tisto. Tako da jaz sem v bistvu ko neki
opomnik.
Motor zraven, pa ga opominjam, dej, pa še tisto, ja, super, super, in Marko vzame ven telefon ali pa zvezek in si začne pisati, ne, tako da, kar se tega tiče, mu dajem neke opomnike, pa neko pomoč pri tem vsemu skupaj, no.
Se še veliko več je, v bistvu, tudi, če gledaš koordinacije, pa tako. Telefonskih klici, ki jih ni malo, jih je treba obrniti, treba iti kaj iskati, treba iti kaj, s kom kaj urediti, ne. Prosim, pomagaj, jaz ne morem na dve mesta hrati. Tako da, ja, ni zdaj samo vse tako enostavno. Ne? Tako zgleda, tisto, ok, naredili bomo 130 bobnarjev, prišlo bo tam, ne vem, par tisoč ljudi, 10 šol bomo obdarili, fajn.
Ne, ful večje. Komunikacija, sponzori, z mediji, z bobnari, z bendom, ki bo bil v bistvu gor na odru, ker se bojo menjavali pri določenih bendih, samo v bistvu frontmeni, tako da ful nekih zadev pride v zadi, na katere mogoče na začetku sploh nisi pomislil, ne. In pole še to in ono in tisto in ja, ok, pa sam gremo rešvatno, ampak Marko je dostkrat tako, da ga jaz rečem, jo, kaj pa to, Marko? Ja, to sem že rešil. Kaj pa, a si poklical to? Ja, to bom zdaj. A si naredil ono? Ja, to sem že. In pa tako mine en teden, jaz delam neke druge stvari, mogoče za šolo, in pa se pogovarja in rečem zvečer, Marko, ja, kaj pa to, pa to, pa to, pa to, je, to sem že rešil, kaj pa bi ti glede tega naredila, ne? Pa takoj najde v bistvu neko rešitev, naslednji dan pokličeva in
no, letimo živ, dalje. No, projekt, da, ki...
Je pa stvar, kaj ne moš dejansko izklopiti. Ne? Tako da, ne. Po eni strani, kakor imava rada najno službo in najno šolo, če se lahko še tega dotaknem, je pa to stvar, kar ne moš reči ob štirih, ok, konec, gremo na izlet, gremo se imeti fajn, ja, vse se imamo fajn, da ne bo pomote, ampak stvar je, ki konstantno laufa. Ne? Tudi ob 11. zvečer mi do včasih brainstormama na kauču, pa se pogovarjava, kaj bi lahko naredili letos, pa kam bi pelali naše učence, pa prijava pol do nekih določenih idej, v glavnem skos to laufa, tako da, kukar je fajn, je pa po eni strani včasih bi si želel izklopati mogoče vsaj za uro dve, no, ampak ni naporno, no. Jaz vam reka, da ni naporno.
Ja, če rad delaš, zagotovo ja. Manj. Ja.
No, kot si že omenila, še šolo imate zdraven.
Res je.
Bobnarsko šolo. Vsi ti projekti, hkrati ste še starša.
Ja.
Ja.
Kako usklajujete vse to skupaj? Se nekaj si zdaj že omenila, ampak kako zgleda vajen vsak dan, recimo?
Najen vsak dan. Srečamo v to, da lahko v varstvo pripelje vas zadnje otroke, ja. Ker nima v tiste službe, da bi mogla biti ob sedmih zjutraj že na delovnem mestu. Nič, zjutraj se ponavadi je kaos, se rihtamo, ja, kaos muzika je na glas, pojemo, plešemo. Nič, potem jo Marko odpelje v varstvo. Pol se pa začnejo sestanki, delo za šolo in vse te stvari, ki pač spadajo zraven. No.
Ja, pa je zelo menj čas, ne? Ja. Zelo veliko stvari.
Pa
je,
potem do tiste 16. ura popoldne mine 1, 2, 3, ne? Se mi zdi, ja. Da zletijo ure mimo, pol pa greva ponavadi jo iskat.
Pol sta pa to, seveda govorimo o dveh isto starih osebah,
ja.
Ki sta par, ne? Torej pa dvojčka, fantek, punčka, ne? Pa delujete vsak samostojno, ne, nista glih ravno, bom rekel, toliko si podobna, da bi dve muhi na en mah ne gre, je kar tak, in še to dodatno,
zelo različna, ja.
Ja, je naporno, ker sta komaj dve leti stara, torej zdaj so praktično, moče so se ene stvari malo že postavile, ampak
si, Non-stop je akcija.
Non-stop.
Sva se lih pogovarjala, sem rekla, to, kar ima vas zdaj, je rock'n'roll, ne tiste neprespane noči včasih od koncerta, to je bil rock'n'roll, ampak se mi zdi, da če imaš neko pozitivno vodilo v glavi, kljub temu vsemu, ne, jaz nisem imela tiste porodniške, ki bi lahko rekel, ok, porodniška, izklopimo. Ne, sta oba zaspala, sta se oba nahranila, gremo delati, si poslala maile, ja sem, zdaj bom račune, zdaj bom to, zdaj bom ono, ne, tako da ni bilo spet tistega počivanja in jaz bi se na tej točki tudi v bistvu rada zahvala obem babicam in obema dedkoma in v Mariboru in v Ljubljani, ker nama res brezpogojno nudijo pomoč v obsegu, ki je včasih res neverjeten, in otroka jih obožujeta, tako da to nama velikrat olajša stvari, ker če ima Marko koncert, pa more leteti, pa imam jaz neke druge stvari, nikoli ni problema. Če le so na voljo, pa včasih bojo tudi odpovedali stvari, samo da bojo lahko z njima, pa da nama bojo pomagali, tako da brez njih bi bilo pa precej težino. Tako ja. Da
klub,
plujemo potem nekako. No.
Kljub temu, ne? Zvečer, Se vidi, kako zmanjšujeva tisto uro budnosti, veš? In da tam včasih tudi že ob devetih nas ni.
Ja, že tudi vsi zaspimo.
Kaj si rečeš, veš, zjutraj čim več skušaš narediti, ne? Pa nimaš časa zase. Seveda nekaj tišiš v sebe tisto razpoložil čas, ki ti je na voljo. Ok, bolj se imaš fajn z otroki, ne? Moraš biti z njimi. Bolj je lepo. Super. Si rečeš, v redu, te 4-5 ur, to fajn, pol pa bom zvečer, ko zaspita naredil, pozabi, jaz ne vem, kdaj sem šel na zadnje za bobne zvečer, ko sem ponovadi hodil zvečer vaditi, ne, že zelo redko, ker enostavno fizično ne gre, veš, in pol, ko se še pa toliko stvari dogaja, pol pa ne vem, Zgleda neki doping mogla imeti, ne, ne vem, jaz ne vem več, kako bi to zdržavlja.
Ja, kako, ja. Kako usklajujete ta vsak dan z službo, z njima, da še vseeno preživite z dosti časa, kvalitetnega časa. Kako vam uspe, mogoče, ne vem, izklopiti vse te službene težave oziroma izzive, da ste lahko doma sproščena, da ste lahko drug drugemu partnerja, ne nazadnje, starša, svojima otrokoma, da ni cel čas v ospredju služba?
V bistvu ni v ospredju, je konstantno kot neka tretja oseba mogoče z nama. Po eni strani, glede na to, da je to delo, ki je razpotegnano čez cel dan, sva pa v bistvu zelo hvaležna, ker kljub temu si lahko vzamemo, ne vem, v sredo fraj, gremo za 3 dni na potovanje, na morje, bilo kam, je pa vsem ta razpoložljiv čas, ki pa ni vezan spet fiksno na neko službo pa na dopust. Ne. Tu pa sma pač fleksibilna in takoj, ko je možno, tudi ko ima Marko koncert, probamo uskladiti tako, ali da grem jaz v Ljubljano z tamalima, ali gremo skupaj kam. To pa moram povedati, da kljub temu, da je natempirano, smo vsako jutro in vsak večer se skupaj zbudimo in gremo skupaj spati. Se pravim, izjemoma so koncerti, ko mora na drug konc Slovenije, ampak mislim, da še vsem dovolj časa preživimo skupaj. Ja, no. Ni tako, da bi bil nekdo od nas 14 dni odsoten. Ne.
Je pa dosti krat tudi tako, da pač včasih tudi med tem časom moraš kakšno stvar prestrešiti. Ne. To edino je včasih malo težko pa nelagodno, zato ker je bi rad bil malo z otroki, pa vseeno neke stvari, v katere si vpleten, moraš delati. Ne, to je recimo tudi malo mogoče edino neprijetno. A glej, sve zrihtamo, ne? Sve zrihtamo.
Ona dokaj sta tudi velikrat skrz nama, ne? Mi da sva tudi preden sva ju dejansko dobila, sva rekla, da jih ne želiva zdaj nekam na stranski tir dajati, ali pa da bi bila, ne vem, konstantno pri babicah pa pri detkih. So situacije, ko dejansko ne gre, ne? Ampak jih veliko, veliko, veliko midva v bistvu v najno celotno življenje upneva noter in tudi na šolo, na dogodke prijeta, na koncerte, mislim, če so v nekih doglednih urah, ne tiste ob 2 zjutraj. Ampak ja, no, probava nekak, da sta vsem večinoma časa z nama in res delava na temu, da sta svobodna. Seveda so omejitve, kaj se sme, pa kaj se ne sme, ampak res delava na temu, da probata iz sebe vedno, da tisto najboljše.
Ja, pa na koncu nama tudi nama vračate, ko sva recimo.
Ja, in nima je ful všeč, ko se ima dogaja. Nima je blazno všeč. Imeli smo za šolo bobnarski koncert 2 tedna nazaj, čez dan je trajal, one dva sta šla z nama tja, njima je bilo to fenomenalno, one dva sta uživala, tako da to se mi zdi, da ju fila dodatno. No.
Se pravi, ste taka glasbena družina?
Ne, bi jaz to je tako niti še zarekel. Zaenkrat jih tudi ne, kako bi rekel.
Mi dva jih ne forsirava zdaj nekam, ne? Kažejo se že sicer malenkost, neke smernice, no? Neki geni se kažejo, ampak sva reka, da popolnova odprte roke puščava, kar jo bo veselilo in mi dva jo bova pri tem spodbujala, no?
Ja. To je res, ampak to bi se tako prav lepo povedala, ne? Naj se samo stvari zgodijo. Tako. Recimo, jaz ne grem zdaj z tamalim, s tamalom k bobnom. Ne? Ne. Če se bo zgodilo, se bo, če bo ta rekla bom, bom, ati bom, bom, aha, gremo bobnat. Ne?
Tako.
Ja, čista. Naj se zgodi, kar se mora.
Ja, v redu. Nika, tudi ti si nekoč v mladosti, v mlajših letih, recimo, si se učila bobnanja, da
ja,
se še malo dotaknemo tega.
Res je. A se še vedno?
Res je, ja, jaz sem v bistvu potem z nosečnostjo in z rojstvom mičken to pustila, ker dejansko ni časa in si ga moraš zelo utrgati, če že Marko si ga težko. Tako da zdaj, ko sva malo bolj zadihala, ko smo tudi prišli mogoče iz tiste malo težje začetniške faze, ko dobiš otroka, ko ti še na začetku ni čist jasno, kako bo zdaj tvoje življenje izgledalo, pa se moraš pač mečkem prilagoditi, pa malo si moraš drugače vsak dan sestaviti, kot si ga imel prej, naprimer, ker si, ne vem, sva šla na Markotov koncert, potem sva pa naprej potegnila še za 3 dni na morje ali pa malo do Italije, ne, zdaj glih ne gre, ne, tako da to si mora pač malo prilagoditi. Definitivno se vračam nazaj za bobne, žal ne s tem dogodkom, ker je bilo premalo časa, da bi, da bi lahko...
Se toliko skladbic naučila?
Ja, kakšne 3-4 bi še šle, no, ampak...
Glej, še vedno smo bom zaposlena.
Bom jaz imela veliko več stvari tako zraven, tako da se definitivno vrnem za bobne. Ja. To mi je želja fulno.
Mogoče še za konec, Marko, ti si pač znan kot nek simbol rock'n'rolla v Sloveniji, definitivno lahko rečemo to. Kako pa zdaj kot oče, družinsko življenje, včasih nočno življenje, sicer je zdaj tudi nekako tam, tam.
Nočno je tudi ja, še vedno.
Ampak drugače.
Je, drugače, no, sej. Par mesecev nazaj sta šel na 2 sama, zelo po noči pela. Znajdemo se nekako. Se pravim, ni enostavno, ni. Ne vem, kak je z enim otrokom, ker imamo 2, ne vem, kak je s 3, ker imamo tudi 2, ne. Vema, kak je tule in nič, moramo se stati v strani, jih pomaga, da vseeno je, so otroci res pomembni, ne, in tudi nekaj nekaj počnemo, ne smemo pozabiti na njo in jih pa rada, bom rekel, nekako energetsko, življenjsko tak vključujemo v neko realno življenje, ne, to, kar je, ne. Kar pa se bo zgodilo v bodoče, ne vemo, definitivno jih čuvala, kar se da, jih usmerjala na, bom rekel, kaj je prava pota. Borca bosta, to morata biti, ne, ker prihajajo časi, ko bo treba biti borc. Ostalo je pa, pustimo se presenetiti. Ne. Še ti kaj dodala, mama?
Ne, zadnjič me je vprašala ena gospa, Nika, Kako pa to zgleda z dvema? Pa sem bila po moje tih 10 sekund, pa sem razmišljala, pa sem rekla, a veste, da ne vem. V bistvu zelo hiter človek pozabi za nazaj neke stvari, ne. Tako, če se spomnim, je rekla, kako ste pa do zdaj to vse, ne. Sem rekla, ne vem, pa zgodilo se je, kar šlo je, ne. Spomnim se za nazaj, na primer, da smo se na noč včasih po 15-krat ostalo, vsem sta bila 2 in to je vedno si 1 na 1, ne, ni tisto, Marko, danes ti spiš, ostajam jaz, jutro se zamenjava, ne, to je bilo 1 na 1, ne, Tamali je mogoče zaspal, ne, Tamali je zaspal vedno prej, punco sva midva mogla po 4-5 ur včasih nosati, ne, in to smo se menjavali in to smo se zibali in z nosilko in ne vem kaj še vse, ne. Ok, njo položiš noter, se uležava v poslo, ono, pokriješ, zapreš oči, se že on spet zbudil, ne, tako da ne, sploh si ne vem več, kako sva to preživela, ampak sva, ker ko ti pa premankuje spanca,
ne.
To je pa
reši
hudo.
Lačen.
Res,
reši
to pa je
lačen.
Res hudo. Res. No? Ampak se pravim, z vso pomočjo, ki smo imela, gre to tako hitro potem, da smo si našli neko rutino in potem tudi vidiš, kako vsak od njih od 2 funkcionira. In pač gre, ker gre vse. Ne? Vse gre.
Vse gre, veš.
Ja. V bistvu potem šele spoznaš, koliko si sposoben. Ker ti tega noben ne bo povedal, lej, mogla se boš 15-krat na noč ostati, ker je tako vsak otrok individualen, poseben, drugačen, unikaten, ampak pač tam si, ti moraš da nekaj narediti in gre. In greš dan po dan in vidiš, neko rutino svojo si narediš in laufa in gre.
Ampak če pa kaj, boste pa sigurno dobrodelna, bosta vzgojena v smer, da bosta vedno se zauzemala za dobro, za
družbeno odgovorno.
Družbeno odgovorno, a ne?
Ja. Jaz mislim, da... Mislim.
Pač živita v taki zdaj družini, ki pač takšna je, ne? Zdaj pa, če bo ta dobro, po, če bo ta spužve dobro, vse po...
Osrkala vase.
Vase bo, bo to to, ne? Ja, ker je, recimo, praktično sta ona dva že od začetka, tudi med ljudmi, ne? Ker recimo, ko doskrat prijete na našo, na eno šolo, ko so drugi otroci tam, pa... Ker niso samo otroci tam, učenci so tudi vse generacije, ne, in veš, včasih se zgodi, da se pride kakšna gospa, ne, ki bobne se uči igrati, pa vidi otroke, pa čisto navdušena, pa jih malo pomirka, počuva, ne, in je to čisto nekaj druga. In ona dva sta zelo že tak, bom rekel, bila že v štartu odprta in komunikativna, ne, in tudi, zato je bilo mogoče tudi ta glasbeni del, ker že tam je bilo dosti glasbe in inštrumenti, in vse v te duhu, in a ti vseeno, kjer pa so ti bil, ali je bil na odru, nekaj skozi delo, ne, in veš, ko vidite bobne, je a ti bum bum.
Tudi mama bum bum.
Ne, mama dang danga, ampak se rekla, jaz, a ja, jaz kitaro gram, v redu, ok, če si se ti zdaj to spomnila prav, ok, hvala.
Da, Nika, Marko, a bi mi morali še kaj izpostaviti, bi vidva rada še kaj izpostavila?
Jaz bi rada še izpostavila najno šolo.
Ja.
Jaz bi se rada dotaknila, da mava zdaj že katero leto?
Zdaj greva v sedmo. Ja, sedmo leto.
Se pravi, bobnarska šola in kitaro imamo zraven in v Ljubljani imamo tudi zdaj
bobne.
Rada bi samo izpostavila to, da nisva želela biti klasična glasbena oziroma bobnarsko-kitarska šola, ampak sva vedno se trudiva učencom bobnene in kitare dati širino. Se pravi, kaj se dogaja na odru, kaj se dogaja v backstageu, kaj se dogaja v bendu. Postavljava jih v razno razne situacije, imamo izven šolskih nastopov, v lanskem letu smo jih imeli koliko? 13?
Preko 20.
A preko 20?
Preko
pa,
20, ja. Okay. To je, kot bi rekel, delo na terenu, ne, veš, tudi take znani glasbeniki spoznajo, veš.
Na tonske vaje gremo, na ekskurzije gremo, glasbene
trgovine.
Športne
dneve imamo, recimo, ne, tako. To nesimo, kino večer, team buildinge, veš tako, zato pa rečemo šola in jaz sem se to naučil iz praktično iz projekta 20 za 20, ker sem toliko šolo obiskal in dolgo delam že z mladimi in sem videl, kaj manjka in kako bi bilo fajn z njimi početi. Ne. In smo nekako si zastavila eno idejno zasnovo, ki jo zdaj še zdaj nadgrajujemo in rezultati so fenomenalni, ker še zmeraj imamo učence iz prvega leta. Torej že sedmo leto pridejo se z nami skupaj. Ne. To so že odrasli, če so bili takrat otrozi, so že odrasli. Eni so pa šli v penzijo že vmes.
Imamo še bobnarski vrtec.
To, ja.
Imamo šolski bend, ki nastopa, ki se prijavlja na razno razne tečaje. Vrhunski so, res.
Ja, tako da midva sva... Ej, vse lahko povema, bend, ki je... imel še več nastopov kot naši bobnari, to mislim, da jih, kako so bili manjus, okrog 30 nastopov in to tak skor se nagrade poberejo, mislim, neverjetno.
Tako, kar zgodi se, ne, in vidiš, to so bili nekateri učenci zaprti vase, ko so prišli, ne, tudi starši so nam odkrito povedali, lejte, ne želi se pogovarjati doma, zaprti so, na robu depresije, anksioznosti, ne vemo kaj. Ko so oni prijeli glasbilo v roke, so se začeli učiti, igrati prve akorde, prve skladbe, ko so prišli tak daleč, da se je to zasnoval band, ko so oni začeli nastopati, to so se, spet manj kurjo pot, to so se te osebe odprle in postale čist neki drugega, kar so prej bili in to so starši v bistvu nama hvaležni, da izvabljava iz njih to in nama je bil tudi cilj, da to ni zgolj šola, kamor ti prideš, imaš enkrat na teden bobne, bele luči so prežgane in gremo. Ne. Mi da sva dala precej na, to, na ta ambientalni del, da se dobro počutimo, mi imamo odre v učilnicah, da so učenci gor dvigneni, lučke, mislim...
Zvočenje, skratka, live.
Tako, in sva želela v bistvu narediti kot neko skupnost, kamor lahko pride kadrčjo in se tam dobro počutijo.
Ja, in tukaj, zakaj fajn, mi sodelujemo tudi z drugimi glasbenimi šolami, ne? Kar je mogoče ne tako pogosta praksa, ampak zakaj? Zato, ker v osnovi vsi skupaj gradimo neko skupnost. Vsak na svoj način podaja svoje znanje, ima neko svojo pot in te poti se prav vse nekaj srečajo. In zakaj bi si otežval pa zapiral poti, če jih lahko združiš pa, ker je toliko, to je toliko širok segment noter, da tudi, če delaš podobno, ne delaš enako. Ne, ne delaš isto, ne delaš enako, ampak nastavno delaš in to ni nič narobe. In tak se tudi, nam mora biti v interesu mladine in otrok, da dobijo en res dober servis od vseh nas, iz vseh, ne glede, ki pristane, ali so tam, ali so tu, je pomembno to, ker ti rastejo in ti bodo enkrat naprej prevdajali svoje znanje in bili nekomu drugemu ozor, morda smo zdaj minim, nekoč bodo oni drugim. In to je tisto, vedno je fajn gledati stvar na daljši rok, ne. Ni vse v eurotih, ne, je pa euro potreben, da stvari funkcionirajo. In to je lahko motivacija, da lahko ti z tem, kaj rad počneš, tudi kak euro zaslužiš, ne. In to je tako. In to se mi zdi, ljudi polni, jih osrečuje. In tak človek lahko drugemu človeku lažje da eno pozitivno občutek ali neko energijo. Ne glede, kak do dela. Ne moremo vsi biti bobnari, ne moremo vsi biti glasbeniki, pa hvala Bogu, da ne. Ampak smo pa lahko del skupnosti, ki ljudi takrat zabava, ker mi smo tukaj. Ne? Ljudje, ki so delali naporno službe, si želijo zabave. Evo, pridemo mi in se z njimi skupaj zabavamo. Ni to lepo, v bistvu, vsak v svojem, ampak se skupaj. Vsi smo nasmejani in se imamo fajn. No? In tega ni malo in naj to živi naprej.
Absolutno, se strinjam. Koliko teh bobnarjev, ki so šli čez vajne roke, tvoje roke, se bo pridružilo 130. bobnarjem?
No, seveda se bodo, ne. Torej, zdaj le tako, no. Malo mi je ušlo, no.
Številkami
mi je malo ušlo, ne. Ampak ušlo mi je bistvo zato, ker sem tudi želel, da bi kakšen mladič več bil prisoten in to zadevo izkusil, ne. Tako da nas bo malo več kot 130, ampak ravno zato, ker ko vidim kakšnega mladega, ki si to želi, pa ko vidim, da dobro igra bobne, pridi, igraj. Meni je samo žal, da ne more biti to neomejeno. Ne? Žal imamo omejitve, ampak mogoče pa kdaj naredimo,
mogoče pa kdaj naredimo
res koncert vseh slovenskih bobnarjev, ne? Ker nas ni malo, verjemte, da nas ni. Številke povejo svoje.
Kako četvorko, ne?
Ja.
Ob 12 po vseh mestih.
No, ideje, kar dežujejo. Očitno vam jih še ne bo zmanjkalo
samo
kmalo.
Samo ne takoj, jaz se rabim en mesec pauze, prosim. Se ne hecam, se
fedo, da
je več.
Aj se bo.
V redu, najlepše vama hvala, da sta bila moja gosta.
Z veseljem, hvala tebi, Klaudija.
Hvala lepa.
Hvala pa tudi vsem, ki ste nas poslušali, nas gledali in nasvidenje do prihodnjič.